Negeri Tanpa Tawa, dongeng karya Aprilia, dituturkan oleh Yesita Dewi, ilustrasi musik Endah Fitriana. Alkisah di sebuah negeri yang tak terlihat dari jendela rumahmu, yang kita harus berjalan kaki 7 hari 11 malam untuk tiba di sana, menembus 7 hutan dan menyeberangi 3 sungai di kaki bukit pada tepi sungai yang tak mengalir, hiduplah seorang tukang batu dengan istrinya. Mereka begitu bahagia karena putri yang mereka nanti-nantikan sekian lama telah lahir di dunia. Suara pekik bayi menangis telah memecahkan udara sunyi. Tukang batu tak menyadari betapa ia bahagia, sebab kini ia menjadi ayah. Terlalu bahagia sehingga ia lupa, dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Begitu pula dengan istrinya yang telah berjuang menangis mengejan sehari semalam. Si ibu baru pun larut dalam haru hingga ia memekikkan rasa syukur dengan bersemangat. Putrinya adalah putri yang pertama lahir setelah hampir 50 tahun tiada kelahiran di negeri itu. Saat suami istri tersebut menyadari, semua sudah terlambat. Kesalahan telah memberikan buahnya. Di sini, di negeri lesu nun jauh, hukum lesu pun berlaku. Tawa adalah hal yang dianggap tidak sopan. Antusiasme adalah dosa besar, dan bersemangat merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Di sini hanya boleh ada duka, nestapa, dan kesunyian. Seperti yang terjadi di negeri sana sini, semua bermula dari kesalahan sejarah. Dahulu kala, ia adalah sebuah negara yang wajar. Semua orang bebas menjadi dirinya sendiri. Tetapi sejak sebuah bencana kesialan menimpa sang putri raja secara bertubi-tubi, semua menjadi berubah. Budaya bergeser, kehidupan normal tersingkir, dan hukum baru pun terjadi. Semua penduduk harus menghormati putri ego, putri raja. Sebab putri ego terluka, semua orang harus terluka. Bila putri ego sedih, semua orang harus bersimpati, harus berempati. Tidak pernah boleh ada kontradiksi. Dari mulai hukum, adat, norma, semuanya pun berganti. Dan sejak itulah negeri mereka disebut dengan nama Negeri Lesu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, semua orang gembira tersingkir. Mereka semua pergi mengungsi, dan terjadilah ekspansi besar-besaran. Tak ada yang datang ke negeri itu lagi, kecuali mereka yang murung, si berhati iri, atau para pemintal dengki. Larangan tertawa diberlakukan di mana-mana. Semua orang yang memiliki antusiasme, semangat, kebahagiaan, akan sesuatu apapun, pasti dihukum pancung. Bunga-bunga tak lagi tumbuh. Suara burung bernyanyi tak terdengar lagi. Derap langkah prajurit pun hilang tertelan bumi. Segalanya menjadi hening. Orang-orang berjalan dengan lambat. Penduduk kehilangan ekspresi, tetapi semua orang tak merasa kekurangan. Penduduk negeri lesu merasa baik-baik saja. Mereka tak merasa kehilangan tawa, karena tawa sudah tak dikenali lagi. Hingga pagi ini datang, setelah sekian lama tiada kelahiran, sejak cinta hanyalah sebuah pekerjaan, saat itulah lahir bayi perempuan dari istri tukang batu. Pasangan itu tak menyadari bahwa mereka memiliki sisa cinta murni. Tawa sang ayah baru membuat tunas-tunas muncul di sela-sela batu. Pekik semangat sang ibu membuat matahari pagi yang telah lama terbenam terbit kembali di balik bukit. Semua penduduk heran hingga mereka semua gempar, dan orang-orang keluar rumah guna menyaksikan sinar matahari pagi. Wajah lesu bertanya-tanya tentang keganjilan yang ada. Namun, sebagian dari mereka merasa janggal karena mereka tak mengenal jenis perasaan baru ini. "Apa itu?" tanya seseorang tukang kayu.
"Ah, aku tidak tahu, tapi ia memancarkan rasa hangat yang aneh,"
sebut seorang mantri desa yang terkenal paling pandai.
"Ya, ini mengerikan. Apa ia sebenarnya?"
Tukang kayu masih tidak puas dan ia terus bertanya-tanya.
"Hah, aku pun tidak tahu. Aku tak pernah melihatnya. Ia terlihat seperti jeruk besar yang menyesatkan. Mungkin ia penyihir?
Hei, tangkap saja. Tangkap. Ia sudah tersenyum."
Si gembala merasa marah.
"Ya, ia telah lancang. Ya, hukum saja,"
seru yang lain bersamaan. Orang-orang yang mulai mengenali perasaan hangat atau tumbuh perasaan senang, gegas menyimpan perasaan mereka rapat-rapat. Sebagian justru menangis dengan ketakutan. Tak satu pun dari mereka mengenali atau memahami situasi yang ganjil ini. Sebab yang mereka ketahui, bahagia adalah virus. Suasana menjadi gaduh. Orang-orang memilih untuk pergi berbondong ke kerajaan. Mereka harus melaporkan kejadian. Semua orang yang tinggal di sana terus memandang ke arah bukit. Orang-orang tak kuasa menahan senyuman dan berusaha keras untuk menahan seutas otot pipinya agar tak tertarik ke belakang. Mereka berupaya menghakimi matahari dengan kebencian. Tetapi matahari tak peduli. Ia terus bergerak naik hingga mereka pun kesal. Mereka pulang bergerombol hanya untuk kembali mengambil tangga, lalu mereka berusaha memanjat.
"Tangkap penyihir jingga itu! Tangkap!"
teriak mereka bersemangat. Yang tak mereka sadari, semangat mereka menggerakkan aliran sungai dan membuat biru warna bukit dan menumbuhkan bunga pink pada dedaunan. Kerajaan berwarna kelabu itu terlihat tak sesuram biasanya. Para penduduk yang berbondong-bondong masuk telah merusak aneka jaring laba-laba, dan mereka berusaha menemui Sang Raja Ego 91. Tetapi mereka lupa, semakin mereka menginjak bumi dengan kuat, dengan cepat, dengan setengah berlari,
semakin bumi berubah. Tanah hitam menjadi coklat kemerahan, kontras dengan permadani hitam yang berubah menjadi hijau. Negeri lesu mengubah dirinya. Sang penduduk negeri mengeraskan suara memanggil rajanya. Angin yang telah lama tak berembus mulai menari semilir. Rintik-rintik hujan menghadirkan pelangi. Semakin mereka merasa panik, semakin banyak warna yang muncul. Negeri lesu yang selama berabad-abad hanya kelabu, hitam, biru tua, kini mulai terlihat hijau, kuning, merah muda, dengan banyak warna lainnya. Semua orang menjadi panik, sekaligus merasa kagum. Mereka semua tak memahami apa yang telah terjadi. Bagi mereka semuanya terasa menakutkan. Di bawah bukit, jauh dari kemegahan serta hiruk-pikuk istana, seorang bayi sedang tertawa. Orang tuanya yang merasa aneh ditikam kecemasan. Sebab mereka menganggap tawa adalah dosa. Maka mereka pun menangis terseduh-seduh. Mereka sibuk menyesali diri karena tak sengaja telah mengajarkan bayinya tertawa. Namun, sang bayi tetap tertawa sekuat apapun ibunya mengajarkan menangis, dan ia tetap tersenyum. Dan ia terus menularkan kebahagiaan. Semakin lebar senyum si bayi, dan semakin gempita suara tawanya, semakin takutlah tukang batu dan istrinya. Mereka berusaha menenangkan putrinya, membuat ia menjadi lesu layaknya orang-orang normal di negeri lesu. Namun semua sia-sia, sebab rumahnya telah berwarna-warni. Aneka bunga telah semarak di luar, kupu-kupu berterbangan, dan segenap tetangga telah berteriak-teriak.
Keluar tukang batu! Keluar kau!
Teriak si pemintal dengki bersama si pengadu domba. Saat si pemintal dengki berteriak, angin berhembus, dan perdu-perdu yang berubah warna yang semula hitam menjadi hijau. Semua terlihat semarak memanjakan mata. Domba-domba dalam jerat tukang berlari meronta ke kebun, sebab mereka terpukau melihat padang rumput baru. Sang orang tua merasa kebingungan. Si ibu semula ingin menyembunyikan bayinya di dalam lesung, tetapi ia tahu itu percuma. Maka ia pun berlari ke sungai, dan ia letakkan si bayi itu. Tetapi ia tahu itu percuma. Maka ia pun berlari ke sungai, dan ia letakkan si bayi di keranjang ke atas rakit. Ia tak sanggup membiarkan bayi tertawa itu dibunuh oleh raja, walau ia tak suka melihat bayinya tertawa. Sedangkan si tukang batu, ayah yang lebih mengedepankan akal, berusaha sekuat tenaga menerima keganjilan putrinya. Ia telah memutuskan untuk membiarkan bayi itu mati dengan sendirinya. Ia keluar dengan wajah terluka, lagi lesu, menghadapi kegaduhan si pengadu domba dan si pemintal dengki. Tak perlu berteriak, putriku pasti kini telah mati. Semua akan normal lagi. Kalian bisa bersemayam ambisi duka setiap hari. Ucapnya dengan tenang dalam suara yang lemah. Tetapi tawa telah menjadi seperti penyakit menular. Begitu pula dengan pertahanan pada kekakuan. Hasutan, fitnah, asumsi mewabah di mana-mana. Kini penduduk terpecah belah. Kelompok gembira disebut aliran baru. Kelompok kaku mempertahankan tradisi. Di kerajaan Kelabu, rapat besar diadakan dan semua penasihat berkumpul. Ahli sejarah mimpi buruk, ahli hukum asumsi, jenderal julid, mereka semua mengadakan rapat darurat. Siaga virus bahagia. Raja Eko 91 kebingungan. Ia bimbang memutuskan. Ahli sidik gosip telah menemukan sumber masalah. Tetapi pertapa duka si orang paling tua di negeri lesu yang dihormati telah memutuskan untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi mencari si bayi tertawa. Sepuh itu menyelusuri sungai dengan rakit hanya untuk membiarkan sisa tawa tetap ada. Pertapa duka telah menghadap raja semalam. Ia mengungkapkan rahasia pada raja yang tak dipahami oleh sang raja. Bagi raja, semua rasa baru yang ia lihat adalah misteri, dan ia melihatnya seperti teka-teki. Paduka, aku mengatakan kebenaran dari ayahnya, ayahku, bahwa dahulu negeri kita sesungguhnya tidak sama. Tetapi dulu semua baik-baik saja. Negeri kita pernah berada dalam dunia ganda. Ucap pertapa duka itu dengan suara yang sangat sedih.
Aku tidak paham,
kata Raja Eko. Dunia ganda adalah dunia sebelumnya. Saat semua berada di dalam suatu kesatuan, ada tawa dan ada tangis, ada pekik dan ada pula rintihan, ada lesu dan ada juga semangat. Saat itu semua perasaan rukun dalam satu kesatuan, seimbang yang apik, tak ada asumsi, semua orang bebas bertumbuh menjadi dirinya sendiri. Tak ada pula persaingan. Semua orang merasa satu di dalam dunia yang saling mendukung dan semua komponen bekerja sama secara selaras. Pun bahkan, saat hewan saling memakan, semua masyarakat melihatnya sebagai kewajaran yang tak menimbulkan persaingan. Sebab setiap komponen memiliki kesadaran diri. Jelas pertapa itu lagi. Lalu, mengapa semua menjadi begini? Tanya Raja Eko. Ibu dari ayahnya, ayahmu, lahir sebagai pribadi tak cakap. Ibu dari ayahnya, ayahmu, lahir sebagai pribadi tak cakap. Ialah putri Eko. Ia tidak dilahirkan unggul, tetapi ia bahagia. Namun, bagi orang tua yang mencintainya, ketidakpiawaian itu adalah suatu kesialan dan perasaan tak puas untuk menumbuhkan dengki untuk pertama kali. Dan ayah dari ayahnya, ayahku, telah membuat pula kesalahan. Ia menciptakan pepatah padi guna menyemangati keluarga raja. Ucap pertapa semakin tertunduk.
Pepatah apakah yang sungguh dahsyat itu, pertapa?
Tanya raja, dan pertapa itu pun berbisik di telinga sang raja.
Hah? Semakin berisi, semakin menunduk?
Tanya raja heran.
Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pepatah sebagus itu bersalah?
Ya, raja seperti itulah. Mulanya, ia hanya terdengar sebagai pepatah yang bagus. Padahal sebenarnya ia adalah pepatah yang gegabah. Sebab waktu itu semua makhluk telah memiliki kesadaran diri. Sehingga mengajarkan menunduk tidak perlu lagi. Tiada pula satupun yang mengolok atau berempati pada putri. Semua orang bahagia. Andai dengki tidak ada. Semua orang saling bantu. Namun, raja telah tertipu hatinya sendiri. Kemudian budaya menjadikan pepatah itu hukum masyarakat dan ia menjadi norma. Lalu ia menjadi aturan. Sejak itu semua orang menundukkan kepala. Tak ada lagi yang bersemangat. Semua orang takut menunjukkan kesenangannya, takut bermimpi, takut terlihat bahagia, meskipun oleh hal-hal sederhana. Lalu tawa semakin surut, dan kemudian tawa sirna. Sekarang, tak ada lagi orang yang bahagia, ucap Pertapa.
Ya, tetapi itu benar. Seseorang yang terlalu bersemangat adalah orang yang terlihat seperti mencari-cari perhatian. Orang yang antusias adalah orang yang menjijikkan. Mereka sok tahu, tak tahu malu, dan kenapa pula harus menunjukkan bahagia?
Tanya raja. Lalu ia terdiam sesaat. Itu bukan tradisi kita. Negeri kita lahir karena penderitaan yang agung.
Tapi yang mulia, setelah saya melihat matahari itu muncul, saya bahagia. Dan itu membuat antusiasme bukan ambisi. Saya rasa bahagia yang sederhana tak bersalah. Begitupun saat orang membaca atau saat orang melihat bunga, semua orang berhak bahagia.
Bukankah putus asa yang menjadi budaya dalam mencapai ilmu di negeri ini tak menghadirkan apapun?
Bukankah sungai ilmu pengetahuan kita telah berhenti mengalir? Bukan begitu yang mulia?
Pertapa mencoba melunakkan hati raja.
Tidak bisa, Pertapa. Tidak boleh. Sudah hukumnya sebuah antusiasme melahirkan sebuah kesenangan, dan kesenangan saat bekerja itu mengerikan. Ia melibas mereka yang menangis diam-diam. Mereka orang-orang senang itu harus dihancurkan sebelum mereka mengalahkan orang-orang yang meratapi kegagalan.
Raja Ego berpegang pada ilmu pengetahuan yang diyakini olehnya seumur hidup. Baginya, menjaga tradisi adalah hukum mutlak. Sang Pertapa bertahan pada pendapatnya, dan ia pun diusir dari istana. Lalu raja memerintahkan siapa saja untuk mencari bayi tertawa. Dimanapun ia ditemukan, maka ia berhak untuk dibunuh. Seluruh prajurit berkejar-kejaran, dan mereka berkeliling ke seluruh penjuru negeri, dan mereka beradu pacu dengan waktu guna mengejar Pertapa yang terseok-seok berjalan sejak semalam. Di sungai ilmu pengetahuan, ikan-ikan meloncat riang. Airnya yang berwarna menghitam kini cerah berwarna turkis. Sang bayi terus tertawa di atas rakit. Pertapa berusaha meraih rakit dengan ujung tongkatnya. Ia melawan arus kebiasaan dengan sisa kekuatan. Satu tangisan panjang ia keluarkan agar arus air berhenti mengalir.
Bayi itu terdiam, dan secepat kilat ia menyambar keranjang, dan bayi itu pun kembali tertawa lagi.
Sungai ilmu pengetahuan kembali mengalir bersama sang Pertapa yang membawa keranjang bayi. Mereka memilih bermuara di tepian batas kebajikan. Saat menepi, Pertapa menggendong sang bayi menuju pohon kesabaran di dekat air terjun. Ia menimang si bayi dalam pelukan. Ia hanya ingin menyelamatkan sisa tawa di negeri itu, sebab ia memiliki kemampuan menangis paling pedih. Maka ia bisa membuat semua mati. Tak ada yang berani mendekati mereka, dan ia membiarkan sisa tawa yang sedikit itu tumbuh. Pertapa memberinya nama Anak Antusias. Ketahuilah, nak, kau akan selalu hadir di tengah negeri lesu, dan semua yang putus asa akan membunuhmu.
Tetapi kau tetap hidup, dan setiap kali mereka menyakitimu,
kau hanya perlu berlindung di bawah pohon kesabaran, sebab kau tumbuh dalam perawatan kebijakan. Ingat-ingatlah ya nak, orang bijak tak pernah menganggap diri mereka terlalu serius, kata sang pertapa. Dan begitulah awal mula antusias hadir hanya dalam sedikit porsi di dunia yang miskin kebahagiaan.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.